Dentro do Grupo Municipal do Partido Popular estamos escandalizados polo empeño do Goberno Socialista de manter o vello sistema de ordenación de aparcamento da hora e pola intención de seguir prorrogando, incluso ampliando a idea de prorrogar o contrato da grúa cunha empresa implicada claramente nos procesos judiciales da Operación Pokémon e na entrega de sobres. E, en canto a hora, o que pretenden claramente é teledirixir un contrato para a mesma empresa que prestaba o servicio actualmente nos últimos 6 anos, a consta do Concello, se beneficiou e utilizou os equipos e as maquinarias que pagamos todos os lucenses durante estes 6 anos, agora se quedou con eles e esa propia empresa vai estar en condicións ventaxosas para recurrir, para a concurrir a un novo contrato que fai a alcaldesa intentar poñer como escudo e como parapeto utilizando os traballadores, porque dice que se non se fai ese contrato que non habría a subrogación dos traballadores e, polo tanto, esos 15 traballadores que dían no paro por culpa da oposición. Non estamos ni moito menos dispostos a aceptar ningún tipo de chantaxe deste tipo.